Det Danske Filminstitut er den mest magtfulde institution i dansk film. De er med til at finansiere langt de fleste danske film, der bliver vist i biografen. Og lige nu, der står de i hvad der er blevet beskrevet som den største krise for instituttet i nyere tid. Omdrejningspunktet for den her krise, det er en biograf på instituttets tag. En biograf, som er blevet forsinket og betydeligt dyrere end forventet. I dag er Trine Nielsen, der tidligere var bestyrelsesleder for det danske Filminstitut, gået af fra den post, hun har trukket sig. I en pressemeddelelse, der udtaler hun: "Jeg vælger nu at trække mig som bestyrelsesleder for Filminstituttet. Det sker på baggrund af den kritik, der har været i forbindelse med opførslen af Filmtaget." Samme dag som bestyrelseslederen er gået af, der er kulturministeren blevet indkaldt til åben samråd om lige netop Filmtas-skandalen. Et samråd, hvor ministeren er blevet bedt om at redegøre for konsekvenserne ved opførslen af Filmtaget. Et samråd, hvor der bliver talt med virkelig store bogstaver. Vi kan jo lige prøve at høre et klip, hvor Katrine Daugaard, kulturordfører i Liberal Alliance, åbner samrådet.
Det har været en mærkværdig oplevelse at læse referaterne fra det Danske Filminstituts bestyrelsesmøder. Der synes ikke at være styr på de mest basale, formelle forhold omkring bestyrelsesarbejdet. Det er der flere eksempler på, men jeg har naturligvis haft fokus på sagen om Filmtaget.
I dagens K-Live, der ser jeg nærmere på Filmtagets skandale. Mit navn, det er Kasper Dyrholm, og det du lytter til, det er K-Live. I næste time, der skal vi høre fra nogle af de politikere, der i dag har været til samråd. Og derudover, der skal vi høre fra Anders Kronborg, som var bestyrelsesformand for det Danske Filminstitut, da beslutningen om Filmtaget blev truffet. Men før vi når dertil, så skal vi lige høre, hvad der er sket på samrådet, og hvad der i det hele taget er op og ned i den her lidt sparede sag om Filmtaget. Derfor har jeg fået dig med, August Stenbroen.
Hej Kasper.
Du har siddet med ved samrådet, som sluttede for 35 minutter siden, og nu med live hos os. Og vi skal selvfølgelig, jeg er meget nysgerrig på, hvad der skete på det her samråd, men jeg tror, vi bliver nødt til lige at spole tiden lidt tilbage. For hvorfor besluttede man egentlig i sin tid at lave det her Filmtag?
Jamen, så skal vi lære en mand at kende, der hedder Jakob Buhl Vestergaard. Han var tidligere vicedirektør på DFI indtil august i år. I 2019, der må han have været en tur i Aarhus, fordi han blev meget inspireret af det dengang nybyggede Salling Rooftop i Aarhus, og han synes måske, at DFI og Cinemateket inde midt i København kunne få et lignende, altså en tagterrasse, hvor man kunne vise film og have drinks og ellers have det dejligt. Og den idé har han så præsenteret for tidligere direktør Claus Ladegaard og bestyrelsen, der sad på det tidspunkt her, heriblandt Anders Kronborg. Og Anders Kronborg synes, det er en god idé. Han siger, at hele formålet med DFI, det er jo at gøre kendskabet til dansk film større, og det vil sådan et filmtag hjælpe med. Det kunne virke som en art markedsføring, og det er jo live radio, vi sender lige nu, så der kører lige en vogn forbi med lidt service.
Skønt. Altså hele det her med Filmtaget som marketingsfremstød, det er jo også noget, der er blevet diskuteret, for gør man virkeligheden det bedst ved at åbne en tagbiograf midt i København. Men det er ikke så meget det, vi skal tale om. Vi skal tale om de økonomiske problemer, der har været, de tidsudskydelser, der har været af projektet. Hvad er det egentlig, der går galt med Filmtaget?
Jamen altså, de starter med at lægge et budget på lige knap 40 millioner kroner, og det kan man vist godt sige, at det skrider fuldkommen. Altså, de er forskellige årsager. Så bliver det udskudt, altså hele projektet bliver udskudt. Det er først meningen, at det skal åbne allerede i slutningen, eller i efter sommeren i 2020. Det bliver så først åbnet tidligere på året i år, så altså 4 år forsinket, og så er der alverdens grund til, at det bliver dyrere. Der er blandt andet skimmelsvamp, der er vandskader, og så er der simpelthen bare dårlig økonomistyring, og så er der også det, at de ikke lige havde overvejet, at fundamentet, altså for selve bygningen, kunne holde til, om der blev bygget endnu mere ovenpå, så det skulle faktisk også styrkes.
Så hvilke konsekvenser har de her budgetoverskridelser og tidsoverskridelser haft for Dansk Filminstitut?
Jamen, den meget konkrete er, at siden den her sag gik i gang, så er der 16 mennesker fra Filminstituttet, der har mistet deres arbejde, først i en lille og senere i en lidt større sparerunde. Og Udover det, så kan man jo sige, at det her handler jo om driften af Filminstituttet, som man har taget fra budgettet og ikke fra, hvad kan man sige, den filmstøtte, så vidt vides i hvert fald, så er der ikke blevet taget penge fra den støtte, der bliver givet til at udvikle en ny dansk film.
Det var egentlig mit næste spørgsmål, altså kan det her komme til at få betydning for dansk film mere generelt?
Jamen altså, i hvert fald ikke direkte i støtten, men der er jo så 16 medarbejdere, som jo lever af, det ved vi jo fra den tidlige bestyrelsesformand, som jo arbejder i DFI, hvis formål er at formidle og gøre, hvad kan man sige, dansk film mere synlig, og det kan de jo så ikke gøre. Ledelsen, både tidligere ny ledelse og tidligere ny bestyrelse, har gjort det klart, eller i hvert fald den nye bestyrelse, undskyld, har gjort det klart, at det er ikke noget, man kommer til at mærke.
Mm. Men i hvert fald lidt nyere hug for Danmarks fremmeste filminstitution. Nu skal vi altså tale lidt om det samråd. Jeg er meget nysgerrig. Altså, hvad bliver der diskuteret på det her samråd?
Jamen, det var faktisk rigtig mange forskellige ting, at den her sag, altså Katrine Daggaard havde lagt op til, at hun især gerne ville se på, hvordan den her sag er dokumenteret. Hun har kigget rigtig meget på bestyrelsesarbejdet, altså hvordan er den her sag kommet igennem bestyrelsen. Hun har kigget på referaterne fra bestyrelsen tilbage fra 2019, og gør blandt andet opmærksom på, at første gang det bliver omtalt ved et bestyrelsesmøde, der bliver det præsenteret som en update, altså en statusopdatering, som om, at det allerede er i gang. Og det fremgår faktisk heller ikke klart, hvornår det her projekt sådan bliver decideret godkendt. Der bliver altid bare sagt, vi godtager den videre proces, men så vidt som Katrine Daggaard ser det i hvert fald, så er der ikke noget endeligt tidspunkt, hvor det her endelig bliver besluttet, og så er det svært at finde tilbage til, hvordan det her opstod.
Det er jo politikerne, der nedsætter bestyrelsen for Dansk Filminstitut, som jo så at sige er Folketinget og dermed de danske borgers forlængede arm ind i dansk film. Det gør også, at man kan placere ansvaret for den her skandale ret mange steder. Hvad bliver der diskuteret i forhold til ansvar?
Jamen altså, der har jo været 4 kulturministre, siden det her blev sat i gang. Altså Mette Bock fra Liberal Alliance, Joy Mogensen fra Socialdemokratiet, Ane Halsboe-Jørgensen fra Socialdemokratiet, og så senest Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne. Mette Bock nedsatte bestyrelsen, der endte med at godkende det her. Joy Mogensen udpegede den nye bestyrelse, der har, hvad kan man sige, kørt videre med projektet, og Ane Halsboe-Jørgensen, det fremgår ikke tydeligt om det, hun blev i hvert fald ikke diskuteret i dag, og hvad kan man sige, Jakob Engel-Schmidt, han siger jo i dag på samrådet, at han synes jo, det er en svær sag det her, fordi han ved jo ikke, hvad der er foregået, men en ting vil han i hvert fald gøre, det er at påtage sig ansvaret for at rydde op efter det.
Okay. Jeg sagde indledningsvis, at der var blevet talt med store ord på det her samråd og spillet et klip med Katrine Daggaard fra Liberal Alliance. Det er samrådet, du har hørt, som jo er det hele. Hvordan var tonen?
Det var faktisk et meget specielt samråd, fordi det var kun Katrine Daggaard, der var spørger. Altså normalt så plejer der ligesom at være forskellige politikere, der ligesom stiller hver deres spørgsmål i hver. Så det betød også, at man kommer ret dybt i den her sag. Altså vi kom ud i alle mulige afkroge af, hvad der er sket, og fik rigtig mange notater fra bestyrelsesmødereferater. Og det er meget tydeligt, at det er en ekstremt forarvet Katrine Daggaard fra Liberal Alliance, vi har med at gøre. Hun synes, at hele bestyrelsen, den siddende i DFI, burde trække sig, fordi de har groft pligtforsømt deres ansvar som bestyrelse. Oven i købet, så siger kulturministeren, altså Jakob Engel-Schmidt, han påpeger flere gange, at det var aldrig sket på hans vagt, og han synes, det er virkelig ærgerligt, at det endte, hvor det er.
Men du har jo dykket ned i den her sag. Du kender skandalen om Filmtaget. Blev du også klogere på samme måde? Blev der fremlagt noget, vi ikke vidste?
Jamen altså, der blev fremlagt nogle ting, som i hvert fald var nye, men måske ikke som var sådan specielt væsentlige for sådan det helt store. Det kom ligesom meget tydeligt frem, at kulturministeren, han mener, at der skulle have været fremsendt et notat til Folketingets Finansudvalg allerede langt tidligere. Det er jo sådan noget, der er sådan nogle beløbsgrænser for, hvis offentlige institutioner, selvom de er selvejende, laver store byggerier, så skal de sende et notat ind til Folketingets Finansudvalg, som så skal godkende det. Og med det oprindelige budget, der var fra Filmtaget, der var det ligesom under grænsen, men ligesom, mens sagen skred frem, og det blev meget, meget dyrere, så stod det på et tidspunkt klart, at det her budget skulle være fremsendt til Finansudvalget, og det gjorde ministeren klart, at det var en fejl, at det ikke var sket. Det var ikke hans egen fejl, gjorde han så også opmærksom på, det var tidligere minister.
Og nu har Trine Nielsen altså trukket sig som bestyrelsesleder. Var det noget, de bed mærke i derinde?
Det blev bemærket som noget af det første, og hvad kan man sige, Katrine Daugaard, hun er jo glad, man siger, det er jo ikke nok, så mangler vi det. At lige inden samrådet, der snakker jeg lige med hende på gangen, og der sagde hun, så mangler vi bare resten. Altså hun forventede bare, at, eller hun ønskede og spurgte også flere gange ministeren, om han kunne tænke sig at fjerne hele bestyrelsen. Og ministeren, han påtalte det også, jeg har også snakket med ham om det, det kan man lytte til senere, hvad han siger til Trine Nielsens fratrædelse. Så det kan jo være spændende at lytte til.
Men hvad hedder hun? Katrine Daugaard har i hvert fald lugtet blod. Om lidt så er der anmelderne, så er der radioavis, og så står du her i studiet sammen med mig, Augustin Brun, med nogle politiske reaktioner, som du fik teaset lidt for her. Vi ses.
Vi ses lige om lidt.
En af de mest kendte Disney-film, det er tegnefilmen Løvernes Konge fra 1994. Den, hvor løveungen Simba skal opdage, at han inden i sig selv har det, som skal til for at blive konge. I dag er der premiere på endnu en fortælling om, hvordan en løveunge finder styrken i sig selv til at blive løvernes konge. I dag er der nemlig premiere på filmen om Simbas fars liv, den hedder Mufasa, Løvernes Konge. Anmelderne med Mathias Hammer i spidsen består i denne uge ud over ham af tidligere børnevært Signe Lindqvist og radio- og filmekspert Jakob Hensley. Og de har set den her film, og jeg tør godt at love, at det var ikke fordi, der var stor, stor begejstring.
Signe, du er jo hele Danmarks ukronede børnefjernsyns dronning, ikke? Åh, det er du.
Men jeg synes også, Andrea er der.
Okay, så dig er Andrea, men Andrea kunne ikke være her i dag, så lad mig lige spørge dig. Er Mufasa egentlig en film for børn?
Hvis man er et skizofren barn, der godt kan lide dårlige historier, så ja.
Okay, og Jacob, du sidder og griner med. Du er jo hele Danmarks ukronede filmnørd-konge. Er Mufasa egentlig en god film, eller er det bare en god idé til at tjene rigtig mange penge?
Og det er helt klart det sidste.
Mufasa! Den mægtige, mankede hanløve, der dør så tragisk af trampende gnuer i kløften, efter at have frelst sin søn Simba, løvernes konge. Men hvem er han i grunden, denne Mufasa? Hvor kommer han fra, og hvordan blev han regent på kongeklippen? Disney-koncernens Løvernes Konge-univers er blevet en global referenceramme. Den originale animationsfilm er fra 1994. Siden kom toeren, treeren, serierne, legetøjet, Broadway-musicalen og en live-action-indspilning af den originale film. I dag er der så biografpremiere på endnu en Løvernes Konge-film, denne gang Mufasa. Her fortæller mandrillen Rafiki, Simbas datter og de evindelige sidekicks Timon og Pumba om, hvem Mufasa i virkeligheden var. Hvordan han mistede sine forældre, overvandt de udstødte hvide løver og knyttede broderskab til kongesønnen Taka, som senere skulle blive til rivalen Scar. Alle sejler sat til i den fotorealistiske animationsfilm, men er den imponerende teknik tilstrækkelig til at give gåsehud, spænding og fascination hos os, der går i biografen? Eller er det blot en dyr og doven opremsning af forudsigelige punchlines og vished om, at alt, hvad der er stemplet med løvernes kongeemblemet, bliver en salgssucces? Det skal anmelderne handle om i dag. Jeg hedder Mathias Hammer. Og til at tale om det, er jeg i selskab med to kære gæsteanmelder, Signe Lindqvist og Jakob Hinscheli. Velkommen begge to.
Tak.
Mange tak.
Signe Lindqvist er skuespiller og tv-vært, har lavet børne- og ungdomsfjernsyn siden dengang Løvernes Konge endnu ikke var opfundet, altså i mere end 30 år, Signe. Og på trods af, at du næsten ikke er mere end 30 år gammel. Og så har Signe udviklet og været redaktør på blandt andet Ramasjang, TV2 Zulu, Cirkus Summarum og MGP.
Ja.
Plus en masse andet.
Ja.
Ja. Jakob Hinscheli er kollega og radiovært her i DR på P6 Beat, og i øvrigt ekspert i alt, hvad der handler om film, spil og tv-serier. Det bliver blandt andet foldet ud i podcasten Beta Critic og Dårligdommerne.
Ja, lige præcis.
Det er godt. Men Jakob, så lad os lige begynde ved dig, og det er vel næsten overflødigt at spørge, om Mufasa er en flot film, fordi den den, eller det synes jeg i hvert fald, den er flot. De her dyr, de ligner jo ægte dyr, og bjerge og kløfter ligner ægte landskaber. Men er Mufasa egentlig en imponerende film, eller er det her bare sådan new normal, når vi ser film fra Disney?
Jamen, jeg synes egentlig, du svarer så fint på det selv, fordi jo, jeg har ikke kunne finde et budget, men lur mig, om den ikke ligger i den omegn af, hvad cirka alle de der andre Disney live-action-film i gåseøjne jo koster. Jeg tror, den har kostet 200 millioner. Mm. Altså dollars, så hvis den havde været grim, havde det også været under al kritik. Men jeg synes, der er en forskel, fordi jeg synes faktisk, du stiller et ret interessant spørgsmål, og det er ikke fordi, jeg synes, vi skal gå for nørdet til det allerede. Men der er en forskel på, at man laver noget, der ligner noget fotorealistisk, og så laver en decideret pæn film. Så det kan godt være, at det er overbevisende effekter, men der er ikke noget i den her film, hvor jeg sidder og tænker, wow, det her det er flot, det er noget, jeg kan printe ud og bruge som min baggrund på min computerskærm.
Hvad siger du, Signe? Altså, er det en pæn film, og er det i grunden vigtigt, når man skal formidle og fortælle en god historie til børn og unge og alle, der er interesseret i sådan et eventyrunivers?
Altså, det synes jeg. Men jeg er også et menneske, som går ekstremt meget op i æstetik, og jeg synes jo også, at store følelser, dem får man jo også ved, at det ser mørkt og hyggeligt ud, eller varmt og dejligt, eller at man identificerer sig med nogen, der har tårer i øjnene. Og man kan sige, at dyrene er jo ekstremt smukke. Det er de fleste dyr jo måske lige undtagen af Pumba, ikke?
Gud, ja. Og se vortesvinet i live action. Det var skræmmende. Ja.
Jeg vil sige, Pumba tror jeg ikke kommer til at blive den store kommercielle salgssucces. Men man kan sige, at alle løvebørnene ser jo ekstremt nuttede ud, og det er løveforældrene jo også. Men noget af det, jeg synes, der var ret sådan formmæssigt, mærkværdigt valg, de har valgt, og det tror jeg, fordi de gerne vil forsøge at gøre den sådan ung og frisk og fart på, ja, det er, at der stort set ikke et eneste billede, der står stille. Det er nærmest som om, alt er optaget med droner og steadicam.
Yeah.
Og det gør jo, at hver gang der er en løve, der løber op ad et træ og løber ned igen, så kører kameraet ligesom med op, rundt og ned igen. Og det gør jo, at man, det er 5 minutter i, ligesom når man så ride for første gang, hvor man tænker, kan de bare holde det kamera stille?
Altså, du bliver faktisk svimmel, du får næsten kvalme.
Ja, jeg synes i hvert fald, at Løvernes Konge burde jo også i min verden være meget sådan de store kranture, de sådan store følelser, du ved. Der, hvor man står op på klippen og taler, ja, ud til alle savannestyr. Og det er klart, hvis du har haft 1,5 times krantur inden, så har den krantur jo ikke den samme effekt.
Nej, jeg er fuldstændig enig, og det var netop det, hvis vi skal sammenligne med 94-udgaven af Løvernes Konge, som den her film jo ikke er en prequel til. Den er en prequel til live-action-udgaven af Løvernes Konge, der
som
kom i
2019.
Ja, lige præcis. Men der var, jeg vil sige, jeg er 100% enig med dig, Signe. I 2D-animationsudgaven, når der var de der svimlende, majestætiske kranture, så var det jo noget, der var lagt meget op til og vildt meget energi i.
Mm.
Men den måde Barry Jenkins, altså instruktøren til den her film, han føler, at der konstant skal være Dolly og kranskud, og jeg kunne slet heller ikke. Til sidst var jeg sådan, nu står det kamera snart stille.
Ja.
Jeg blev virkelig træt af det.
Mm. Ja.
Der er rigtig meget at tale om. Vi skal også lige have en fornemmelse af, hvad Mufasa-filmen handler om. Men lige inden da, Jakob, bare lige ganske kort. Til alle dem, der ikke er så stærke på engelsk og amerikansk, eller som bare ikke ved så meget om det her univers. Du sagde prequel. Hvad betyder det?
Jamen, det betyder, at det er en forhistorie til en film, og ofte vil en prequel være noget, der er opdigtet, som ikke nødvendigvis fandtes i forvejen, hvor, ja, folk tænker, vi laver lige en forhistorie til noget.
Okay, så vi skal altså have en prequel, en forhistorie til Løvernes Konge, mm, om Simba. Det handler om faren Mufasa. Lad os lige få en fornemmelse af, hvad den her nye film handler om.
Kig mod lyset, Mufasa, siger hans mor. På den anden side af den dybeste kløft, der hvor horisonten ender, ligger drømmelandet Milele. Og det er der, Mufasa og hans forældre skal hen. Men en oversvømmelse skiller dem fra hinanden, og Mufasa ender helt alene. Det vil sige, indtil han møder løveungen Taka, som en dag skal være konge i sin egen flok. Taka og hans mor tager Mufasa til sig, og han bliver som en bror og søn for dem. Men da flokken en dag bliver angrebet af en gruppe udstødte løver, må Mufasa og Taka flygte. Uden noget sted at høre til og uden andet håb, drager de to brødre mod Milele. Undervejs på rejsen slutter den vise mandril Rafiki, hunløven Sarabi og hendes tjener, næsehornsfuglen Zazu, sig til flokken, da de heller ikke længere har et sted at høre til. På rejsen mod deres nye hjem opdager de, at løvernes konge måske ikke er den løve, de troede det var. For konge er ikke noget, man bare er. Det er noget, man bliver.
Ja, således. Og med musikken fra filmen, som vi også kommer tilbage til. Men lad os lige begynde med at tale om handlingen. Mm. Og vi må selvfølgelig ikke spoile for meget, men det er jo ikke nogen hemmelighed, hvordan det her det slutter. Mufasa overvinder modstanden, han bliver konge og baner vejen for, at hans senere søn Simba så også bliver konge. Mm. Og denne Taka, hans såkaldte bror, ender så med at blive til Scar, den onde løve i den originale Løvernes Konge. Mm. Så vi ved godt, hvordan det ender. Men helt overordnet, egentlig begge to, er det en god historie, der bliver fortalt her? Er det spændende?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, det er en lille smule rodet. I min verden, så virker det lidt som om, at man har, når man har skulle lave den her historie, ligesom har sagt, nu skal vi sørge for at have en med af alt. Vi skal sørge for at have ligesom, lidt ligesom, nu refererer jeg til en god gamle Bamses julerejse her fra Danmarks Radio fra 1980'erne.
Klassik.
Hvor Bamse er jo i 24 afsnit på vej til julemanden, og det er jo først, at han er bare på vej hele vejen, og det, jeg tror først, det er afsnit 23, han når derhen. Og på samme måde er det i virkeligheden lidt med Mufasa. Det er, han er på vej til det der Milille, og der bliver det jo sådan lidt også sådan politisk korrekt en af alt. Mm. Så er der en fugl med, og så er der en pige med, og så er der en, altså du ved, det bliver meget sådan, hvor man kan sige, at hvis man skal skrive et korrekt, politisk korrekt manuskript i 1924, så vil det her være et manuskript. Og dermed synes jeg, at helt ærligt, man er lidt svært ved at forstå, hvad handler det egentlig om.
Mm. Jeg forstår, hvad du mener, men er du ikke 100 år for tidlig på den? Eller for sent på den? Du mener 2024, ikke også?
Jo, undskyld, 2024. Jo. Altså, den bliver politisk korrekt, og hvor man kan sige, Jeg synes jo, at Løvernes Konge er absolut en af mine yndlingsfilm. Jeg elsker den, men den er jo også enormt rørende og handler jo rigtig meget om, at man godt kan blive ordentligt person eller menneske eller dyr, selvom man mister og gennemgår stor sorg, og der er sådan virkelig meget sådan nogle store, tunge følelser i den, hvor det synes jeg slet ikke, der er i Mufasa. Jeg synes, historien er lidt rodet.
Mm-hmm. For politisk korrekt, det er jo også, jeg er meget enig med dig, Signe, vi har de onde, de hvide løver, de sådan helt albino løver, de ser meget, meget onde ud. Men filmen gør meget ud af at fortælle, at det er altså fordi, de er udstødte. De har også været udsat for noget ubehageligt. Det er ikke selvforskyldt, at de er onde. Det er andres skyld. Så der er ikke engang sådan en rigtig ondskab i den, fordi det er også, man skal også have lidt ondt af de onde.
Jamen, alting skal være så nuanceret, ikke? Jeg har ikke noget imod egentlig, at ting er politisk korrekte. Jeg er rigtig glad for det, faktisk, i mange henseender. Jeg synes, nogle gange, så er det rigtig nok, at det kan tangere noget tandløshed. Jeg synes egentlig ikke, at det var noget af det, der nagede mig mest ved den her film. Jeg synes bare, at den her film er symptomatisk for, hvad der er galt med Disney-koncernen og alle dens valg lige i øjeblikket. Alt fra, altså, Kraftsteis med i den her film, der finder vi jo ud af, hvordan Rafiki har fundet sin stav. Altså, fordi han knækker en gren af, hvor det er sådan, jeg havde brug for the origin-historie til. Og jeg synes også, du ved, sådan, når man kigger tilbage på, hvad Disney har lavet de sidste 5-10 år, sådan noget med, at vi skulle finde ud af i Han Solo-filmen, om hvorfor Han Solo endte med at hedde Han Solo. Ja. Jeg er ligeglad. Jeg synes, at meget af det tryllebindende og det eventyrlige, det findes i ting, der ikke bliver forklaret. Du ved, ligesom da George Lucas lige pludselig beslutter sig for at lave 3 film, der handler om, hvorfor Darth Vader bliver til Darth Vader. Jeg er ikke interesseret i det. Jeg kan bare godt lide de ting, som der har opstået, og jeg synes, vi er godt i gang. Det er ikke kun Disney, det er jeg godt klar over. Jeg synes, vi er godt i gang med at afmystificere alt, hvad der er talt til min barndom. Hvorfor blev Alien skabt? I don't care.
Mm. Men jeg vil bare lige sige, altså, jeg er egentlig også ret stor tilhænger af det politisk korrekte, og jeg synes faktisk, noget af det, der virker trods alt positivt i den her, det er, at den føles mere afrikansk, end de plejer at lave. Ja, og det synes jeg er enormt positivt. Men grunden til, at jeg fremhæver det som noget dårligt her, og det er fordi, jeg synes, det virker som om, der ikke er én historie, men som om man godt vil fortælle en af alle de rigtige ting, og så bliver det bare lidt ligesom, når man blander rød og blå og brun, så bliver det sådan en mærkværdig form for lilla brun, der ikke rigtig er en historie i sig selv.
Jeg siger lige, det er super spændende, fordi vi skal både tale mere om, hvad det er, Disney har gang i lige for tiden, og jeg vil også gerne lige om lidt tale mere om det der med det afrikanske, fordi jeg synes altså også, der er nogle problemer ved det. Jeg synes også, der er nogle steder, Signe, hvor det ikke er ordentligt afrikaner. Det vender vi tilbage til. Men jeg skal bare lige fortælle og spørge jer til, altså hele handlingen bliver jo pakket ind i sådan en rammefortælling. Oh. Der går faktisk ret lang tid, inden vi kommer i gang med selve Mufasa-fortællingen, fordi den, jeg lige vil sige, foregår i nutid, det er jo forkert, men det er jo Simbas datter, Kiara, som får fortalt historien om sin farfar Mufasa af mandrillen Rafiki. Simba er løbet ud, fordi Nala, hans dronning, hans hustru, skal føde. Mm. Og så er Kiara alene med Timon og Pumba og Rafiki, og der er et voldsomt uvær, de sidder i klippen, og så begynder den her fortælling, og undervejs vender vi tilbage til den et par gange, fordi Timon og Pumba skal komme med deres tøhø punchline, så vi skal grine af de her to skæve karakterer, og Rafiki skal også have den der sådan alvidende vismandsrolle. Er den god? Er det godt sat op med den her rammefortælling? Har I brug for det?
Må jeg starte?
Ja, du må så. Jeg kan næsten gætte, hvad du siger.
I den her rammefortælling er noget af det absolut værste, jeg har set på filmfronten i år. Det er så rædselsfuldt, og hvad der gør det ekstra slemt, det er, nu var vi så heldige faktisk at se den her visning på originalsproget. Problemet var bare, at det jo i den her live-action i gåseøjne udgave, så er det Seth Rogen og Billy Eichner, som spiller Timon og Pumba, ikke? Og de har helt tydeligt fået lov til at give den max gas og improvisere i lydboksen, fordi det her, det er ikke nogen jokes, der er skrevet ned. Og det er så forvirrende, og jeg havde aldrig, du ved, tænkt, at jeg ville gå ud for biografen med noget Løvernes Konge-relateret og have lyst til helstegt vortesvin. Fordi Pumba er så møg-irriterende i den her film. Og altså, alt det, der gjorde det tryllebindende og charmerende ved den originale tegnefilmsudgave, det mangler her. Og så den der rammefortælling, det var, jeg tror faktisk også, at du sagde det, efter vi havde været til pressevisningen. Det er jo et klokkeklart problem, at de jo ellers ikke optræder i historien, så de bliver nødt til sådan at fedte dem ind på en eller anden måde.
Ja.
Så de er i de her flash-forward-sekvenser, og det er død unødvendigt. Og jeg blev ved med at blive hævet ud af, ikke at jeg var vildt medredet af fortællingen, men jeg blev ved med at blive hævet ud af den, hver gang vi skulle tilbage til den forpolede grotte.
Ja. Men, og så virker det også på mig som om, at den rammefortælling er lidt noget, man har mast ind, fordi der har siddet nogen og tænkt, vi kan ikke lave Løvernes Konge uden at have Timon og Pumba med. Fordi altså, jeg tror, vi alle sammen har i hvert fald 100 gange i vores liv af ren begejstring sunget Hakuna Matata.
Præcis.
Fordi de er vidunderlige, de er vildt sjove, og det er nogle skønne sange og alt muligt. Men ikke engang den, hvad skal man sige, energi, de har i originalfilmen, får de udfoldet den der rammehistorie. Der er på et tidspunkt, hvor de prøver at gå i gang med at synge Hakuna Matata, men er lidt så har noget internt meta-joke om, at om de, hvorvidt de har rettighederne, og det kommer nok kun med i musicalen og sådan noget.
Ja.
Altså, det er et meget spøjst midt i lag, der ligger i
de
det
de refererer
her
til deres egen musical, The Lion King musical, og der er noget med rettighederne, og de siger, jeg kender ikke historien, om de faktisk ikke har rettighederne til det udtryk, men i hvert fald siger de jo Hakuna Mufasa, og de siger ikke på et tidspunkt i filmen Hakuna Matata.
Nej.
Så der er et eller andet.
Det kan være, at Elton John har set filmen og synes, den er for dårlig, og sagt, I må ikke bruge...
Det håber jeg. Ja. Altså, jeg vil sige, at jeg var et stort spørgsmålstegn, men jeg er glad for, at I er lige så forvirret over det, fordi at jeg føler selv, at jeg er rimelig up-to-date på, hvad der sker i Disney-koncernen og med problematikker, og jeg har intet hørt om, at der er nogle rettigheder, der er frafaldet for Hakuna Matata-udtrykket.
Nej.
Det var så underligt.
Ja. I det hele taget må man jo sige, særligt inde i den grotte med Timon og Pumba, men inde i hele filmen, er der jo enormt mange referencer til Løvernes Konge-universet. Altså, jeg vil gå så vidt som at sige, det er en lang kliché. Ja. Vi taler ikke om andet end The Circle of Life og livets store kredsløb og det der med, han bor i dig. Som ligesom, det vender tilbage hele tiden. Den selv refererer sig selv, det her univers. Den taler ligesom ind. Den åbner sig aldrig udad.
Mm.
Hvor mange klichéer kan vi holde til?
Jamen, der er gået 3 minutter, inden der sker nøjagtigt det, du siger. Det er en af de første replikker, indeholder ordet Circle of Life. Så kan vi sætte flueben ud for det. Første gang, at Mufasa møder Scar, som filmen underligt nok prøver ikke at afsløre af Scar, hvor det står på plakaten, venner. Jeg kan ikke slet ikke forstå, hvorfor I prøver at holde det hen. Men så griber han jo fat i Mufasas poter, ligesom Scar gør umiddelbart inden Mufasa.
Yes.
I ved, hvordan den originale historie er. Det bliver ved med at referere sig selv i sådan en grad, hvor jeg sådan, jamen hvad er det, jeg overhovedet vil fortælle?
Men det gør jo også, og det er jo også det, der i virkeligheden, synes jeg, er den helt store problematik omkring den her film. Det er som om, den handler om alle klichéerne og alle elementer, men ikke rigtig har en rigtig historie selv. Og det gør jo, at det hele drukner jo lynhurtigt i mærkelige referencer, som man, så hvis man kan sige, det bliver jo på en eller anden måde sådan en lidt spøjs musical over Løvernes Konge-universet, frem for en selvstændig film.
Så lad os lige, fordi du har været inde på det, Jakob, tale om Disney. Hvem er de? Hvor står Disney-koncernen nu? Hvad er deres udfordringer, og hvad har de i grund betydet? Fordi vi kan sikkert også godt blive enige om alle tre, at vi kan sige mange pæne ting om Disney. Men lad os lige tage en overflyvning over Disneys godt og vel 100 år lange historie.
I 1923 grundlægger Walt Disney og hans bror Roy det, som senere bliver til The Walt Disney Company. Få år senere, i 1928, debuterer figuren, der vil blive genkendelig over hele verden, og som stadig er det i dag. Det er selvfølgelig Mickey Mouse, vi taler om. Han får sin debut i kortfilmen Steamboat Willie. Næsten 10 år senere, i 1937, skaber de Snehvide og de syv små dværge. Filmen er revolutionerende. Det er den første animationsfilm i spillefilmslængde og i farver. Den bliver en kæmpe succes. I et forsøg på at udvide deres univers, åbner Disney i 1955 det allerførste Disneyland i Californien. Efter nogle år med nedgang, begynder den såkaldte Disney-renæssance i slut 80'erne. Her udgiver filmmastodonten blandt andet Den Lille Havfru, Aladdin og ja, du gættede det, Løvernes Konge. I samarbejde med Pixar skaber Disney i 1995 Toy Story, den første fuldt computeranimerede spillefilm. Og fra 2006 opkøber Disney-koncernen en række andre succesfulde produktionsselskaber. Pixar, Marvel samt Lucasfilm, som står bag både Star Wars og Indiana Jones. Med tiden har måden, vi forbruger film og tv på, ændret sig. Og her må Disney selvfølgelig også følge med. Så i 2019 lancerede de deres egen streamingtjeneste, Disney Plus.
Hemma yama, hemma yama, yama. Ja, det er bare en god sang. Løvernes Konge-universet er kendt af næsten alle, men jeg tror omtrent alle mennesker på hele kloden har et eller andet forhold til Disney-universet. Mm, mm. Altså, hvor har de dog betydet meget? Og jeg kunne godt tænke mig bare lige kort hos jer begge to, hvad har Disney betydet for jer? Både sådan privat, men også professionelt, Signe?
Altså, jeg synes Disney, og særligt Disney i gamle dage, var fuldstændig fantastisk vidunderligt. Mm. Der er ikke nogen tvivl om, at de har jo været sindssygt banebrydende, og jeg, altså nu når vi er ved juletid, altså de der, det gamle Disney-show og Jesper Forkylling, det er noget af det mest inspirerende, jeg nogensinde har set. Altså, i min verden, så er der Astrid Lindgren, og så er der Disney.
Ja, hvor havde børnefilmsuniverset været uden Disney?
Jeg tror, det havde været markant mere presset. Man kan sige, det Disney jo har gjort, det er, Disney har jo været i stand til at tjene penge på børneunderholdning, Og det er jeg faktisk ikke sikker på, at man havde lært, hvis ikke Disney havde gjort det. Og det gør jo bare, at det har været meget mere attraktivt, og jeg tror, der er mange af de andre store selskaber, som aldrig var dukket op, hvis ikke Disney har tjent virkelig mange penge på det. Nej.
Hvad siger du, Jacob? Er du Disney... tilhænger, var jeg lige. Ja, er du med i sekten?
Ikke så meget mere, men det er sjovt, du siger sekt, fordi at, altså, når man voksede op, og jeg var barn af midt-80'erne, der er det jo nærmest en religion. Ja. Altså, det betyder uendelig meget for mig, og et af mine første minder i biografen, hvilket er lidt uhyggeligt, fordi så har jeg været 10 år, og så har jeg ikke særlig god hukommelse, men det var at være inde og se Løvernes Konge. Mm. Altså, jeg husker det stadig, hvilken sal i paladsbiografen, jeg var inde og se den i, og hvor meget det betød for mig. Jeg vil lige fortælle lynhurtigt, bare sådan for at fortælle noget om, hvor magisk Løvernes Konge var for min generation og min opvækst. Jeg kan tydeligt huske, at vi sidder i min folkeskole og snakker begejstret om Løvernes Konge. Og så lige pludselig bag mig, så kan jeg høre en stemme, der siger, Simba, hvad er det, du har gjort? Og så vender vi os om, og så er det Michael Falk. Der står, han har børn på skolen, ikke? Så han står bag os og har deltaget i vores snak. Og vi vender os om, og vi spørger sådan, er det dig, der har lagt stemmen til Skar? Og så siger han, nej, jeg synes bare, det er en god film. Ja. Og så går han, og du ved, jeg sådan, du er den sejeste i verden, Michael Falk. Jeg kan ikke beskrive, hvor meget Løvernes Konge i det hele taget betyder for mig og Disney. Og det var jo som at være i en religion på det tidspunkt. Jeg synes også, de har mistet noget af deres magi, desværre, ved at de er blevet corporate nu.
Mm. Yeah.
Og jeg kan mærke, at der er meget af min interesse og, du ved, forelskelse i det univers, der er dalet med tiden. Mm. Og jeg håber det ikke kun, fordi jeg er blevet ældre.
Det er jo som om de seneste år, Disney, de sprøjter film ud fra tiden. De laver virkelig, virkelig mange film hvert år, og det er jo tydeligt at se, at det er meget, meget dyre film. Og i 2019 begyndte de jo på det her nye, de her live-action-film, hvor de i første omgang valgte at genindspille altså en meget, meget lang række af deres populære animationsfilm. Det er så rigtige skuespillere, der spiller Aladdin og Junglebogen og Den Lille Havfrue og Dumbo og Løvernes Konge og meget, meget andet. Mm. Og Mufasa er jo endnu en film i rækken af de her live-action-film. Bare lige, hvis man ikke ved det, Jacob, kan du forklare, hvad er live-action-film?
Jamen, det vil sige, at du ofte, og det er jo desværre sådan meget filmindustrien er i øjeblikket, for det første, når du genindspiller de her animerede film og klassikere fra 80'erne og 90'erne, så finder du rigtige skuespillere, og så indspiller du dem på greenscreens og bluescreens, fordi at halvdelen af baggrundene og ofte er mange figurerne computeranimerede. Og de har jo gjort det med, altså, jeg tror teknisk set, så var det Jon Favreau, der forsøgte at starte det i 2016 med Junglebogen live action, som gik rigtig godt. Mm. Og så derefter har de jo bare ikke set sig tilbage. Altså, jamen, det er, som du nævner, Dumbo og Skønheden og Udyret. Og Snehvide.
Og de laver Rapunzel på vej.
Ja, Den Lille Havfru har de også. Der er nærmest
Vajana kommer også nu. Ja. Eller er lige kommet, eller hvordan? Nej,
jo,
den
så,
kommer.
Ja, den kommer, så selv deres computeranimerede film begynder nu også at blive live action.
Men jeg formoder, at Disney gør det her primært i en grund, at de tjener rigtig mange penge på det.
Ja.
Hvad synes I om både æstetikken og filmen, men også det, der ligger bag? Altså, er der ikke et eller andet håbløst uopfindsomt i at tage en film, som er en succes, og så bare lave den en gang til?
Altså, man kan sige, teoretisk jo, men jeg synes jo også, at der er jo også nogle af de gamle film, der har lidt en udfordring. Altså, jo, al respekt, men Snehvide var hvad, 14 år? Og var blevet gift væk til en prins og boede sammen med 7 dværge. Og der var mange sådan ting i den film, hvor man tænker, der kunne de måske godt lige klare det, der hedder en lidt up to date. Ikke? Mm-hmm. Men det er jo klart, at der er jo nogle film, hvor det, altså sådan noget som Pinocchio, giver det, synes jeg, sindssygt god mening, og det kan det måske også gøre i Løvernes Konge, når det ligesom, fordi det er jo flot at se de der dyr, det er jo fascinerende at se i dag, når man kan se de der, altså sådan noget animation, som ligner rigtigt, det er da fascinerende, men det er måske lidt uambitiøst.
Ja, plus, jeg synes altså, hvis jeg må komme med noget til det, Signe, jeg synes altså også, at jo, du har fuldstændig ret, og jeg var inde og tjekke i går aftes, bare lige for at være sikker. Lion King 2019-udgaven indtjente 1,6 milliarder dollars på verdensplan, så det er en af verdens mest indbringende film, hvilket jeg synes er tragisk, for jeg synes også, det er død uopfindsomt. Men jeg må så også lige sige, at der er altså noget af magien, der går tabt, når du har håndtegnede 2D-animationer af dyr, som er så udtryksfulde. Der var nogen, der lagde et meget fint billede op af første gang Simba i barneudgaven møder Scar, hvor bange han er for Scar, og du kan se det på animationen. Simba trækker sig helt sammen, fordi det er jo meget sådan karikeret og cartoony. Klip til live-action udgaven fra 2019, hvor det vitterligt bare er en lille løve, der kigger på en større løve. Og der er ikke noget udtryk, der er ikke noget magi. Det er bare to dyr, der sådan, det kunne lige så godt være et afsnit af, du ved, Our Planet, fortalt af David Attenborough. Du har slet ikke det der samme engagement, desværre.
Jeg køber jo den der scene, det der med, at der er jo mange af de ældre film, der altså har nogle umoderne syn på, primært på køn og etnicitet. Ikke?
Jo.
Men det der med live action løverne her, eller dyrene, som jo var, altså vi har været sagt det mange gange, de er sindssygt flot lavet. Det ligner virkelig løver. Jeg savnede også det tegnede univers, fordi de her løver, de ligner hinanden helt vildt meget. Ja. Jeg kunne sgu ikke se forskel på dem.
For det første er det svært at se forskel på dem, fordi at der er jo altså, grænser for, hvor mange hvide blister en løve har i panden, eller hvor stor farveforskel der er i det. Men det, der jo også bare ved det, det er, at de bliver jo, som Jacob siger meget rigtigt, de bliver jo ikke særlig altså interessante i deres udtryk, og jeg synes jo, det bliver rigtig, rigtig, rigtig slemt. Næsten satire, når de begynder at synge.
Nej.
Fordi de kan jo, løver kan jo ikke lave en trutmund, ligesom hvis man skal synge åh. Ikke? Så når de ligesom, så bliver de altså sådan lidt Anna Lotte-agtige, hvis I forstår, hvad jeg mener, så bliver det ligesom, eller sådan Kermit, så er det ligesom bare underkæben, der går ned, og så synger de åh. Altså, hvor så bliver det enormt utroværdigt, når de altså samtidig har de der store, store sange, men ikke har noget cartoonish i deres ansigt.
Nej, altså dansende dyr i tegnefilm, det går an, men dansende dyr i virkeligheden og syngende, det er det er ikke rigtig godt, eller hvad, Jacob?
Nej, og det er lige præcis det. Her synes jeg, vi har et af de største problemer ved filmen, og jeg kan mærke, at som de unge siger, mit Roman Empire, det er, når der er noget, der hele tiden vender tilbage til en. Mit Roman Empire er kraftstejs med Mads Mikkelsen, der bryder ud i sang i den her film.
Jamen, det er også meget voldsomt.
Det er noget af det værste og mest hæslige, og jeg har ikke kunne finde ud af, om der er en anden, der synger Mads Mikkelsens sange.
Ja, det har jeg virkelig forsøgt at undersøge. Det er sgu Mads Mikkelsen selv, der
synger. Det påstår de.
Ja, men, okay. men det ved jeg. Altså, det vil jeg næsten lægge mit hoved på bloggen på at sige. Det tror jeg er rigtigt, fordi jeg har set ham synge før.
Okay.
Og vi skal måske lige sige til vores lytter, Mads Mikkelsen lægger stemme til den onde hvide løve, Kyros.
Ja.
Og, altså original på engelsk. Han synger den sang, der hedder Bye Bye. Der er flere sange. Det er jo en Disney musical film, kan man sige. Jeg ved ikke, hvad er der en håndfuld sange i, eller sådan noget, i løbet af filmen. Og en stor lydside. Lad os lige prøve at høre lidt af en af de andre sange, den der hedder I Always Wanted a Brother.
When I'm king, you'll always take my side.
Yeah, right.
That's right. When I am king.
Ja, så synger de sammen, ja. Taka og Mufasa her. De altid har ønsket sig en bror, må vi forstå, når vi hører den her sang. Det har de nu ikke sagt noget om tidligere, men, men okay. Men altså, hør lige her. Når man hører det her, man skal ikke have set Løvernes Konge, den originale, ret mange gange, for at kunne høre, at det her, det er et forsøg på at genskabe sangen Jeg bliver meget snart majestat.
Ja.
Det er fuldstændig den samme æstetik.
Mm.
Jeg synes, at det er ikke kun mig, der synes det. Det tror jeg, de fleste er enige om. Altså, musikken til den originale Løvernes Konge er omtrent det mest ikoniske musiksange, der nogensinde er skrevet. Elton Johns sange. I den nye film Mufasa er det ikke Elton John. Musikken er David Metzger og Nicholas Britell. Sangteksterne er af Lin-Manuel Miranda. Overordnet, hvad synes I om musikken? Fordi jeg er ikke så begejstret.
Altså, det gør ondt, når du siger det dem, for jeg kan rigtig godt lide dem individuelt.
Jeg ved ikke, hvem det er.
Nicholas Britell har lavet musikken til Succession, som er fuldstændig mageløs. Og Lin-Manuel Miranda har lavet den box office Broadway-succes, der hed Hamilton.
Ja.
Og han lavet også musikken til Vaiana, som jeg husker det.
Ja.
Han er mega... Signe, du må hellere starte, for kan du sige noget pænt?
Nej. jeg vil sige, der er ikke nogen fejl i musikken.
Nej.
Eller hvad man skal sige. Men det er der jo bare i virkeligheden af kendetegnet ved det her musik, det er, at det virker jo igen som sådan en altså det virker som en kopi, og ikke som et original.
Nej.
Og det er virkelig det, som jeg synes, der er det rigtig, rigtig, rigtig kedeligt her. Og det er jo både i forhold til, altså som du siger, man kan nærmest synge, du bliver meget snart majestæt henover det, men også sådan de der storladende udbrud, som Løvernes Konge jo er kendt for, med Elton Johns ekstremt pompøse musik. Det er jo det, de har forsøgt at lave en kopi på her, og så er det jo en kopi, som de er ikke i stand til at, hvad skal man sige, begrænse, så den kopi og den følelse og den sådan arrangements, det kommer jo 25 gange i løbet af filmen.
Ja, det gør det nemlig. Altså, jeg kendte faktisk heller ikke de navne, jeg lige har siddet og læst op her, men da jeg hørte musikken og fandt ud af, at det var ham her, Lin-Manuel Miranda, der har været en del af det, gik jeg straks ind og fandt ud af, hvad han ellers lavede, for jeg var sikker på, at han også må have lavet musik til Vaiana.
Mm.
Altså, den Mads Mikkelsen sang Bye Bye, den er jo en til en den samme som Maui's sang You're Welcome, eller Selv Tak på dansk, fra Vaiana 1. Mm. Det er fuldstændig det samme. Altså, og her har jeg bliver meget snart majestat. Jeg synes, det er så uoriginalt.
Ja.
Det irriterer mig. Det er fantasiforladt, og det er frygteligt. Og jeg begyndte at sidde og grine, da den sang kom. Og jeg kan ikke lide sådan en at være sådan en, du ved, den der snobbede anmelder, der begynder at sidde og grine hånligt af en Disney-film. Nej. Men jeg kunne ikke styre mig.
Men så hjælp mig lige, fordi det, som jeg synes, der er enten spændende eller meget deprimerende, det er, det er jo noget, de har gjort bevidst.
Ja.
Og det er fordi... Man vælger fra Disney at tænke, vi laver noget, der skal ligne så meget det originale som muligt, for det er det, folk godt vil have.
Mm.
Er det derfor, man vælger at gøre det?
Jamen, det går derudfra, fordi det er vel ikke en spareøvelse.
Nej, og når man har det talent, så kan man kan virkelig give los, ikke?
Ja.
Altså, Nicholas Britell og Lin-Manuel Miranda, vil jeg tro, var en uovertruffen duo. Men så har de jo bare været sådan noget, lad være med at gøre det for fremmedgørende over for børnene, ikke? Fordi ja, og det er jo igen en øvelse af, hvad ved den her film egentlig? Mm. Er det her en film for forældre, der nu har fået børn, der tager deres børn ind for at se noget af det, der var tiltalende i deres barndom, ikke?
Ja. Og det synes jeg også, vi skal tale om lige om lidt målgruppen. Jeg vil bare lige knytte en sløjfe på det, du sagde tidligere, det der med det afrikanske. Mm. Fordi jeg synes her i musikken, Jeg synes simpelthen, det på en eller anden måde er for nemt og for stereotypt. En ting er, at sangene minder rigtig meget om noget, vi har hørt før, og det er sådan efter en sikker formel. Men det der med, at man musikalsk, nu skal vi til Afrika, så hvad gør vi? Vi får nogle bongotrommer, og sådan, der er sådan det der olietynde æstetik, eller nu hørte vi lige lidt her, indledning, som er sådan en whistlefløjte, eller en blikfløjte, det er jo en irsk folkemusikfløjte. Men lige så snart, det er sådan et folkemusikinstrument, altså om det er Vajana, der foregår i fransk Polynesien, eller det er Løvernes Konge, der foregår i Afrika, eller det er Mulan, der foregår i Kina, det er ligegyldigt. Det lyder lidt af de varme lande. Ja. Jeg har lidt den der fornemmelse, at det er ikke rigtig elegant, altså.
Nej, det er sjovt, det har jeg ikke tænkt over, men du har nok ret, at det er sådan lidt, ja, vi tager bare for folkemusik-skuffen.
Ja. Ja.
Og det, der skal være ærlig at sige, der ved jeg simpelthen ikke nok om instrumenter og den slyd, men det tror jeg helt sikkert, du har ret i. Jeg synes bare, der var lidt mere afrikansk vibe fordi jeg tror jo bare, vi alle sammen har jo set mange Disney-film, hvor de bliver sådan ekstremt klichéet i de her landekategorier, ja. og der tror jeg bare igen, de har truffet det valg, der er, vi laver ikke noget, der er originalt, vi laver noget, der er den kommercielle Afrika-vibe.
Ja, det tror jeg, du har ret i. Vi var lige inde på det, og lad os lige tale lidt mere om det. Målgruppen. Mm. Hvem er det, Disney laver film til? Jeg var lige inde at tjekke aldersgrænsen på den her Mufasa er 7 år. Jeg vil bare sige, jeg vil ikke tage et 7-årigt barn med ind og se den. Jeg synes, den er for voldsom, og du har været inde på det, Signe. Ja. Der er så meget bevægelse, og det er vildt, og det er heftigt, og det er in your face hele tiden. Hvem er målgruppen for den her film?
Altså, det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, jeg tror umiddelbart, altså originalen Løvernes Konge er jo til, vil jeg vælge at sige, sådan noget 5 til der, hvor man stopper med at være barn.
Ja, 5 til 13 år.
Og man kan sige, jeg vil give dig ret i, at man skal være rimelig robust som 7-årig, for der er nu ret vilde slåskampe. Mm. Men der, hvor det er meget mærkværdigt, også målgruppemæssigt, det er, at hele sådan formen og udtrykken og slåskampene og hele det der sådan, løveliv, det er jo ret drenget. Ja. Ikke? Og sådan enormt sådan, slåskamps-action-packed. Men så er der ligesom det i 4 minutter, og så kommer der så en stor sang, hvor de løfter boterne ud og synger. Og det er jo enormt, altså det, man vil kalde traditionel pide.
Aha.
Så på den måde bliver det jo ikke sådan en mærkværdig samsurium-blanding.
Det er en hybrid.
Ja, ja det bliver halv Ariana Grande, og halv The Rock.
Ja, jamen, jeg er fuldstændig enig, og jeg må også sige, at nu kommer jeg lige med en våget påstand, og jeg ved selvfølgelig godt, at det kunne de ikke gøre, når de har prøvet at genskabe tegnefilmsudgaven, som jo også var en musical. Jeg synes simpelthen ikke, det her det skulle have været en musical. Jeg synes, det var hver gang det kom. Til sidst gik jeg ud, til sidst var jeg ude at tisse, hvor jeg sad og tænkte sådan, okay, hvornår kommer der en sang, så er der en, der bryder ud. Yes, nu har jeg lige 3 minutter til at gå ud og tisse. Fordi de der sange, ikke? Der er kun et tidspunkt, fordi at musicals skal jo gerne, når der er en sang, bære handlingen videre, ellers så er det jo bare noget, der stopper. Ja. Der er et tidspunkt, hvor at sangen bidrager med noget aktivt, og det er faktisk 2, når du siger det der, som du var inde på tidligere med. Lige pludselig så fortæller vi igennem en sang, at de altid gerne ville have haft en bror, som vi ikke har fået at vide før. Og så er der et andet tidspunkt, hvor der er nogen, der forelsker sig hinanden, og der er nogen, der i løbet af 3 minutter sang lige pludselig beslutter sig for at skifte figur 180. Altså, jeg taler selvfølgelig om Taka, som lige pludselig tænker, men jeg er også skurken i den her historie lige pludselig.
Ja, det kommer meget pludseligt, ja.
Ja.
Ja, men jeg synes faktisk, det er meget interessant, at sangene er mindre indmasseret, mindre inkorporeret end i mere klassiske Disney-film, hvor det er enormt naturligt, den der musical-film-genre.
Altså, det virker lidt, når man ser det, som om, at man har lavet historien om Mufasa, og så er der kommet nogen og haft et gennemsyn på den, og så er det sagt, den er ikke kommerciel nok.
Mm-hmm.
Så derfor laver vi nu det ekstra lag med Timon og Pumba, for det er de mest populære figurer. Så putter vi det ind, og så har de haft gennemsyn igen, og så har de tænkt, den er ikke kommerciel nok, vi skal have nogle sange ind.
Yeah.
Det virker, det virker som 3 spor, der kører hver for sig.
Men hør lige en gang. hvis Løvernes Konge live-action-filmen indtjente, sagde du 1,5 milliard dollars.
Ja.
Mufasa er vel ambitionen, at den skal gøre det samme. Ja. Så der må jo være nogle mennesker, der er interesseret og synes, den er god. Og altså, der må jo være en målgruppe, der er større end dem, der er fra 9 til 12 år. Altså, med andre ord, er det ikke bare os, der sidder her og er nogle kultursnopper, der synes, at alting kunne være bedre? Er den her film ikke lavet lige præcis til vores generation voksne, der har vokset op med Løvernes Konge og gerne vil have nostalgien og synes, det er spændende at få lov til at finde ud af, hvor Rafiki han har fået sin stav fra og hvordan Scar han har fået sit ar?
Det korte svar er jo ja. Nå, du har jo fuldstændig ret, og jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at der, nu kom jeg med en eller anden super valid pointe, der konkretiserede med, hvorfor at vi ikke bryder os om den, og vi havde ret. Men det har vi jo ikke i sidste ende. Ja, fordi at når vi kigger på det store billede, ikke? Jamen, altså, i det her tidspunkt, hvor vi sidder og taler her, så er det jo i USA gået over al forventning med Vaiana 2. Mm. Da den kom i biografen, og da jeg hørte om den, hvor jeg tænkte, who cares? Hele USA's befolkning, og alle med børn åbenbart tydeligvis på verdensplan. Så jeg tror, den her skal nok tjene flere penge end Gud. Altså, jeg er sikker på det. Men jeg må også gerne synes, samtidig med, at jeg er glad for, at der er nogen, der holder biograferne i live, for jeg elsker biografoplevelsen, jeg lever for det. Jeg må også gerne synes samtidig, at det er totalt kunstnerisk korrumperet, det her. Altså, det er fuldstændig drænet.
Og så synes jeg også godt, man må tillade sig selv at sige, hvor er det ærgerligt at bruge, hvad sagde du, 200 millioner dollars på at lave en film, hvor man simpelthen forretningsmæssigt har bestemt, det er en bedre forretning for os at lave en kopi af os selv, frem for at lave noget originalt. Og det synes jeg helt ærligt er et stort tab for menneskeheden, at det er sådan,
ja,
det er.
Ja, enig.
Nu skal vi til noget måske mere originalt, fordi inden vi endegyldigt kroner Mufasa som Løvernes Konge, så skal anmeldelsen lige sættes på pause. Vi skal til det traditionsrige indslag i vores lille program her, nemlig anbefalingerne. En fra os hver på noget andet, man kan høre, læse, se, opleve, som er tematisk forbundet med Mufasa-filmen. Nu måske noget om løver, noget om konger, noget om live action, eller noget om det, der gik forud for en historie, vi alle kender. Tre korte anbefalinger. Først en fra dig, Signe.
Jamen, jeg vil vildt gerne anbefale det, man kan kalde for en rigtig vaskeægte bullerbasse. Og det er den illeset engelske tv-vært, der hedder Jeremy Clarkson, der har lavet et fuldstændig vidunderligt fjernsynsprogram, som handler om, at han overtager et landbrug og skal forsøge at lave et rigtigt landbrug, som ligger på Prime lige nu. Og han er fuldstændig som en elefant i et stort glashus, og han starter med at gå ned og købe en traktor, dem som er den allerførste scene, og så bliver han så forelsket en kæmpestor Lamborghini-traktor, som han køber. Men han er desværre kommet til at købe en, der er alt for stor, så den kan ikke engang komme ind i sin lade. Og så er det ellers en derut i fuldstændig vidunderligt fjernsyn, hvor han får lagt sig ud med alt og alle, og samtidig så har jeg lært virkelig meget om truede dyr og landbrug og høste og så og alt muligt. Det er virkelig afsindigt underholdende. Det er det bedste fjernsyn, jeg har set i 10 år.
Fantastisk.
Clarksons Farm.
Okay.
På Prime.
Tak for det, og nu har jeg da lært, at Lamborghini også laver traktorer. Ja, det andet er simpelthen ikke. Jakob, en anbefaling for dig også.
Jamen, jeg synes egentlig tematisk, at det binder sig super godt op på det, vi snakker om, fordi jeg har også, nu nævnte du selv det der med, at Disney har endt med at købe Indiana Jones-brandet, og Indiana Jones har i den grad lidt af, at de sidste 2 film, det vil sige 4'eren og 5'eren, de var ikke særlig gode sammenlignet med mesterværkerne, som er Indiana Jones 1, 2 og 3. Men vores svenske naboer Machine Games er et spilstudie, som har lavet det bedste Indiana Jones-spil, der nogensinde er lavet. Al den følelse af manglende eventyr, der var i Mufasa, det er i Indiana Jones and the Great Circle. Det er et mesterværk. Det er en kæmpe anbefaling.
Indiana Jones, jeg har jo lyst til at sige, and the Great Circle of Life.
Ja, ja. Jeg forstår det.
Jeg vil også gerne komme med en kort anbefaling på en film om en forælder til en, vi kender og elsker. Altså ligesom Mufasa er far til elskede Simba, så er Jomfru Maria jo mor til elskede Jesus. Ja. Og på Netflix kom der for en 14-dages tid siden en ny spillefilm, der hedder Mary, eller på dansk Jomfru Maria, som er sådan en biopic om Jomfru Marias liv, om hendes forældre, der ikke kan få et barn, og hvordan hun bliver født og bliver lovet til Gud, og ærkeenglen Gabriel, der kommer og opsøger hende, og hun skal bære Messias frelseren, og de kommer til Bethlehem, og kong Herodes bliver spillet af Anthony Hopkins. Og det er super meget drama i nede i Judæa, eller hvad det hedder dernede. Ja. Og altså, det er jo bibelforskere, der har været i apokryf for skrifter, og jeg kan se, at kirkens folk synes, det er et magtværk, og der er pyntet for meget på det, og man kan sikkert sige alt muligt om det historiske. Jeg synes bare, det var super sjovt greb, det der med Jomfru Maria, nu er det juletid, alle har et forhold til hende, men hvem fanden var hun egentlig? Så således tre anbefalinger rigere, så skal vi have afsluttet vores lunkne, mildest talt, anmeldelse her af Disneys nye live-action-film Mufasa. Begge to, bare lige et afsluttende spørgsmål. Jeg ved jo godt, at de er fuldstændig ligeglade med os. De kommer ikke til at lytte. Men hvis nu alligevel I havde mulighed for at tale ind på chefgangen i Disney-koncernen, hvor vil I så sige, at de skulle bevæge sig hen herfra? Hvad skal der ske for Disney? Er det flere live-action-film af kendte formater? Eller skal vi tilbage til børneuniverset?
De skal prioritere originale historier.
Ja.
Ja, og jeg vil gerne piggybacke på det, Signe siger, og supplere med, at jeg synes også, at de skal prøve at gå tilbage til noget 2D-animation. Fordi, altså, Spider-Man-filmene, de der Across the Universe, Spider-Verse, der er kommet de seneste par år, det beviser virkelig, at man kan godt blande 2D-animation med 3D-animation, og det ligner noget af det smukkeste maleri, jeg nogensinde har set. Jeg synes, det her, det er sjæleløst, desværre. Jeg savner magien.
Jeg synes jo, det er en af de største trusler, vi har for, altså sådan generelt for vores kulturbidragende institutioner i dag. Det er jo, at i dag er det jo så nemt at måle, hvad alle folk synes altid.
Ja.
Men balladen er originalitet og gode historier og kreativitet. Det kan du ikke måle. Mm. Så selvom du kan måle mig dertil, at jeg tror, det er det her, folk godt vil have, og jeg tror, det virker som om, det er det her, folk kan lide, så er det bare ikke sådan. For hvis du havde lavet en... Du kunne ikke have målet dig til, om hvorvidt Pippi Langstrømpe er en god historie. Nej. Eller ikke en god historie. Og der må jeg bare sige, at der håber jeg, at alle kulturinstitutioner bliver bedre til at prioritere originalitet frem for at lave noget, der er beregnende.
Og så sidste spørgsmål, det virker næsten overflødigt. Synes I, man skal bruge tid og penge i sin juleferie på at gå i biografen og se Mufasa?
Ja, hvis man fryser.
Hvis du er fanget et sted, hvor det eneste varme, du kan få, det er inde i en biografsal, så ja. Og jeg synes jo altid, man skal støtte biografoplevelser. Ja. Og prøv at høre, hvis dine børnebørn eller dine børn skriger om at komme ind og se Mufasa, så kan du godt slå hjernen fra. Men jeg synes også, at den her film, den er et udtryk for, hvordan at Disney kan dræne al kreativitet ud af en genistreg af en instruktør som Barry Jenkins, der laver det her, der virker som en kopi af en kopi, helt sjæleløst.
Disneys Barry Jenkins film Mufasa har premiere i landets biografer i dag, den 19. december. Den kan så opleves i juleferien i biografsæderne. Apropos jul og juleferie, så holder anmelderne ferie. Vi er tilbage igen i 2025. Den 9. januar er vi klar med en ny episode. Inden jeg ønsker god jul, godt nytår på genhør, så ønsker jeg at sige tak til dig, Signe Lindqvist.
Tak selv.
Podcast, tv, scene, børne, ungdomsvært. Og Jakob Hinchely, radiovært, podcastvært, dårligdommerne, beta-critic og meget andet. Tak til mine kære kolleger, Nanna Slot-Skarthammer, Gustav Hagild og Hanne Barslund. Vi folder vingerne ind og stempler ud og samler kræfter til en ny sæson i 2025. Glædelig jul, godt nytår. Husk nu at forbruge rigeligt med kultur, siger jeg, Mathias Hammer.
Ja, selvom anmelderne er gået på juleferie, så er vi det ikke her på K-Live, der kan I lytte med lige om lidt. Der er en radioavis, og så er vi tilbage med endnu mere på den anden side.
De dødsdømte er en ung kvinde og to mænd. Pigens klare stemme skærer gennem tilskuerne. Så lægger hun sig til rette på blokken. I den her serie skal du høre om 24 af de mest grusomme dødsdomme.
Beretninger fra Danmark, der handler om
drab, vold, bigami, falskmøntneri, brandstiftelse og homoseksualitet. Men hvem var de mennesker? Og hvad gjorde de for at modtage den hårdeste straf af dem alle?
Hør 24 bloddryppende historier i Dødsdømt. Find dem i DR Lyd.
Som sagt, alt for den her første time af K-Live. En time i filmtagets tegn, og vi er mere på den anden side af radioavisen.